Să fie numele Domnului binecuvântat. În urma lucrurilor frumoase care s-au întâmplat în mijlocul nostru până în momentul de față, sub călăuza Duhului Sfânt, după ce am văzut cum Domnul alege să lucreze prin oameni care stau la dispoziția lor, prin copii chiar, le este tată și mamă orfanilor, așa cum a promis, așa face, merită să spunem slăvit să-i fie numele. Și totodată să dorim în inimile noastre ca în această seară să continue El în continuare să ne vorbească. E o seară de miercuri, o seară unde suntem în familie și ne aflăm în familia mare. Și vrem, cum spunea fratele Onea la început, să nu plecăm cu mâna goală. Dumnezeu să aibă milă de mine și de fiecare dintre noi. Vă invit să fim cu luare aminte la cuvântul lui Dumnezeu care... În această seară se găsește în cartea profetului Iona, unul din profeții mici ai Vechiului Testament. Pagina 893. De la bun început vă anunț că vom avea în atenția noastră toată această carte, având în vedere că are doar o pagină scrisă pe de-o parte și pe de cealaltă, dar vom citi primele trei versete care de fapt explică într-un rezumat lucrurile care urmează să se întâmple în cartea acestui profet. Pagina în Biblie, cum vă spuneam, 893. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii din Tars, la Tars, departe de fața Domnului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cum vă spuneam, în această seară avem în atenția noastră un profet, unul din profeții mici ai Vechiului Testament, având în vedere cei care au prorocit mult împotriva poporului Israel într-o vreme de decădere, cum fusese Ieremia altă dată, Isaia sau chiar Ezechiel. De data aceasta, omul acesta este un profet mai mic și de aceea probabil și cartea lui nu este prea lungă. Însă ceea ce trebuie să știm despre omul acesta este următoarele detalii. Era un evreu convins, ca de altă dată, de exemplu, Saul din Tars sau actualmente apostolul Pavel, care credea că face bine ceea ce face. Pavel sau Saul de odinioară, prin faptul că mergea să prigonească creștinii, credea că face ceva rău, credea că face ceva bine. La fel și acest profet Iona, prin faptul că el vroia să fugă departe de fața lui Dumnezeu, împiedicând astfel sau crezând că poate împiedica astfel ca mesajul lui Dumnezeu să ajungă la cetatea Ninive, el nu vedea că face un lucru rău. Și lucrul acesta îl găsim descris în cărțile sale. El credea că face un lucru bun. Și lucrul acesta îl vom citi după aia mai târziu în concluzia care o vom găsi în capitolul 4. Pe lângă că ceea ce credea el că face bine și era pornit, hotărât înspre aceasta, ca urmare de aceea și-a și cumpărat omul bilet să fugă la Tars, departe de fața lui Dumnezeu, el era conștient, atenție, omul acesta era conștient de ceea ce face. Nu este vorba de o greșeală, din greșeală a fugit la Tars. Din greșeală n-a nimerit corabia și în loc să ia corabia spre Ninive, a greșit autobusul și a urcat în corabia spre Tars. Nu, omul acesta era conștient că fuge de Dumnezeu și era conștient că prin aceasta împiedică ca mesajul sau caută să împiedice ca mesajul lui Dumnezeu să ajungă la cetatea lui Ninive. Un al doilea lucru care trebuie să-l știm despre acest om este că omul acesta avea o imagine neclară despre Dumnezeu. Cum vă spuneam, el era evreu. Da? Lucrul acesta, de exemplu, îl găsim chiar când le spune corăbierilor în versetul 9, capitolul 1, zice: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerului care a făcut marea și uscaul. Pe de o parte spunea un adevăr aici și chiar se temea. Dar știți care era marea problema lui? Avea o imagine neclară despre el. De ce? Pentru că acest profet credea că Dumnezeul este doar Dumnezeul evreilor. Acest profet credea că Dumnezeul acesta oferă mântuire doar evreilor. Acest profet credea că Dumnezeul acesta a lăsat o evanghelie sau o lege care este valabilă doar pentru evrei. Numai că lucrurile puțin trebuie să se schimbe în viața acestui om și în perspectiva acestui om. Deci, cum vă spuneam, credea că face bine ceea ce face? Doi, avea o imagine neclară. Și aici Dumnezeu trebuie să intervine la imaginea lui despre Dumnezeul său, despre Dumnezeul evreilor. Numai ceea ce este interesant este că pe un astfel de om Dumnezeu îl alege să-l însărcineze cu un mandat atât de mare. Adică să salveze o cetate de la moarte și în acea cetate se aflau, știți câți oameni? Mai mult de 120.000 de oameni care nu știau să deosebească dreapta de stânga. Interesant. Un om care fuge de Dumnezeu, când aude și primește mesajul, un om care are o imagine neclară, și vom vedea mai târziu de ce, este mandatat de Dumnezeu cu această însărcinare profundă și anume să ducă acest mesaj care suna în felul următor. Încă 40 de zile Dumnezeu vă mai rabdă și apoi vă va nimici. Numai că aici vreau să înțelegem lucrul profund. De fiecare dată când primim o însărcinare din partea lui Dumnezeu, trebuie să știm trei adevăruri clare. Fiecare dintre noi, la vremea lui, într-un fel sau în altul, a fost însărcinat de Domnul. Pentru că dreptate avusese fratele Jean. În trupul lui Hristos nu sunt ciomeri. Primul adevăr este că Dumnezeu s-ar putea descurca și fără noi. Lucrul acesta, știți ce ar trebui să ne aducă în inimă? Bucuria că putem fi utili Marelui Stăpân. De fiecare dată când primim o însărcinare din partea lui Dumnezeu, repet, trebuie să fim conștienți că Dumnezeu s-ar putea descurca fără noi. Ar fi putut să trimită un înger cu mesajul. Ar fi putut să meargă el personal. Ar fi putut să se folosească de pietre, cum spunea el altădată în trăirea sa pe acest pământ. Dar alege să lucreze împreună cu oamenii și îl rămâne credincios cuvântului său. Ăsta e primul adevăr. Al doilea adevăr este că prin însărcinarea care ne-o dă Domnul, ne este pusă ascultarea la încercare. Două vietăți au primit în ziua aceea o însărcinare. Primul a fost Iona. A doua vietate fusese balena. Când Domnul îi spune balenei, zice, du-te și aruncă-l pe Iona pe uscat. Știți ce m-a mirat? Balena a ascultat. Domnul le-a spus balenei, du-te și aruncă-l pe uscat. Și balena chiar așa a făcut. Domnul îi spusese lui Iona, du-te la Ninive. Și Iona tocmai lucrul acesta nu l-a făcut. Pentru că atunci când primim o însărcinare din partea lui Dumnezeu, pe lângă că trebuie să știm că se descurcă și fără noi, trebuie să știm că ne este pusă ascultarea la încercare. Și trei, când Dumnezeu ne oferă o însărcinare sau ne dă o însărcinare, ne are în vedere și pe noi, nu doar pe ceilalți. Țineți cont că ceea ce vom citi în cartea lui Iona este un adevăr care îl observăm pe parcursul acestei singure pagine care este scrisă. Și anume, Dumnezeu, pe lângă că a avut milă într-un final de cetatea Ninive, s-a ocupat într-un mod deosebit și de Iona, schimbându-i perspectiva sa despre Dumnezeu și asupra lucrurilor care le înțelegea până în momentul acela într-un mod greșit sau neclar despre Dumnezeul său. Și tocmai pentru că Iona încă nu știa aceste lucruri, Dumnezeu alege să-i le se descopere. El nu le știa și de aceea a încercat sau l-a refuzat pe Dumnezeu. Ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă să discutăm în această seară, în scurtele minute care ne-a mai rămas, este un următor aspect sau mesajul din această seară l-am intitulat Refuzându-l pe Dumnezeu. Refuzându-l pe Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă și omul acesta îl refuză pe Dumnezeu, luând în cealaltă direcție și fugind de fața lui Dumnezeu. Ceea ce trebuie să învățăm, patru lucruri simple și clare în această seară. Refuzându-l pe Dumnezeu, atunci când îl refuzăm pe Dumnezeu, nu este pus în pericol planul său, ci răsplata noastră. Dumnezeu de fiecare dată când cheamă pe un om și îl mandatează cu o anumită însărcinare, promite că lucrarea care omul o face pentru Dumnezeu nu este lipsită de răsplată. Dacă nu vrem noi să fim acei prin care Dumnezeu să-și ducă planul la îndeplinire, nicio problemă, va găsi pe alții care îi va trimite în locul nostru. Dacă nu vrem noi, nu se vor găsi oameni pe care să-i trimite Dumnezeu. Și veți zice, dar ce dacă nimeni nu vrea? Nicio problemă, cum vă spuneam, va ridica slujitori din pietre și va face lucrul acesta. Dumnezeu se descurcă și de fiecare dată, sau dacă alegem să-L refuzăm vreodată pe Dumnezeu, trebuie să înțelegem și să știm că nu planul Său este pus în pericol. El își duce planul la îndeplinire, fie cu mine, fie fără mine. El planul Său și-l duce cu da și amin la îndeplinire, slăvit să-i fie numele Lui. Nu planul Său este pus în pericol, ci răsplata mea. Aici vreau să vă dau un exemplu pe un alt profet, Ilie. Și aici vreau să deschidem împreună, ca să urmărim scurt câteva detalii, Cartea întâi a Împăraților, la capitolul 19, și să citim, să urmărim cuvântul Domnului de la versetul 13. Ce face omul acesta? Fuge până nu mai poate și se ascunde într-o peșteră. Trece Domnul prinaintea peșterii și când îl aude, zice în versetul 13 în felul următor: când l-au auzit Ilie, și-au acoperit fața cu mantaua și a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râfnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Știți ce îi spune Domnul în concluzie? Ilie, voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Ilie, tu crezi că ești singur? Că asta era problema acestui profet. Credea că el este singurul rămas și dacă el moare, planul lui Dumnezeu se prăbușește. Adică ceea ce avea el în vedere, în atenția sa, este: dacă eu mor, Doamne, ce se întâmplă cu planul Tău? Ce se întâmplă cu lucrurile care ai vrut să le faci, la care Domnul îi spune: Ilie, te înșeli dacă crezi că planul meu depinde de un om. Mai am încă 7000 de oameni, dacă nu ești tu, mai sunt 7000 prin care îmi voi duce planul la îndeplinire, dar mi-l voi duce. Dacă noi vom refuza chemarea lui Dumnezeu, dacă noi îl vom refuza pe Dumnezeu așa cum a făcut-o Iona, printr-un fel sau prin altul, vreau să înțelegem în primul rând în această seară că nu planul Său este pus în pericol. El își duce planul la îndeplinire și răsplata mea și răsplata fiecăruia de aici. Doi, un al doilea lucru și un al doilea adevăr scurt. Atunci când alegem să-L refuzăm pe Dumnezeu, nu El rămâne fără soluție, ci noi fără orizont. Urmați-L aici, sau haideți să urmărim un pic această citire din cartea Iona și vreau să o parafrazez scurt. Când căzuse sorțul pe Iona, și cu bunăvoința lui a ajuns să fie aruncat în mare. Știa de balenă? Nu știa de balenă. Cred din toată inima și o afirm cu certitudine că în momentul acela când s-a văzut aruncat într-o mare învolburată, că abia după ce a fost aruncat în apă, marea s-a potolit, cred că i s-a pierdut orice orizont și orice șansă de scăpare. Și este omenește să crezi așa. Este absolut omenește să te afli în situația să fii aruncat într-o mare învolburată care amenința o corabie destul de puternică să se scufunde. Este normal să-ți pierzi orizontul. De aceea am spus în al doilea rând, în această seară, că atunci când alegem să-L refuzăm pe Dumnezeu, nu El rămâne fără soluție, ci noi fără orizont. Însă, înțelegeți că Dumnezeu a avut o soluție și atunci când Iona și-a pierdut orizontul. Știți ce mă uimește imens de mult la Dumnezeul acesta? Nu numai că îl salvează pe Iona într-un chip miraculos, printr-un pește. Rar se întâmplă lucruri de aștia. Rare au fost oameni înghițiți de balene și au ieșit vii din ele. Cei mai mulți care au fost înghițiți de balene, acolo au rămas. Acolo au rămas. Da? Dar pe lângă că îl salvează pe omul acesta și oferă soluție pentru problema sa, mai face încă ceva. Îi pasă și de corabieri. Ce Dumnezeu minunat! Iona nu mai are niciun orizont. Nu, Iona probabil s-a spulberat toate lucrurile când s-a văzut în mijlocul mării. Dar Dumnezeu n-a rămas fără soluție. Dumnezeu zice, balenă, du-te și ia-l de acolo din apă. Și apoi se îndură și de acei corăbieri, că zice versetul 16, 1 cu versetul 16. Zice, când marea s-a liniștit și furia mării s-a potolit, 16. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Nu doar că l-a salvat pe Iona, a avut o soluție și pentru acei corăbieri. Ce Dumnezeu! Atunci când alegem noi să refuzăm planul său sau să-l refuzăm pe el, nu planul său este pus în pericol, ci răsplata noastră. 1. 2. Nu el rămâne fără soluție, ci noi rămânem fără orizont. Mergem la al treilea gând. Atunci când alegem să facem așa, nu el se roagă de noi, ci noi ne rugăm de el. Știți ce m-a uimit? Probabil că acest profet s-a fi gândit că Dumnezeu va mai vorbi vreodată. Și a vorbit până la urmă, după ce și-a învățat lecția. Dar niciodată nu-l vom găsi pe Dumnezeu când un om refuză mandatul. Să meargă și să spună, omule, da, te rog, nu vrei să accepți, te rog, nu vrei să te duci, Iona, totuși, nu vrei să faci lucrul acesta, nu vrei să mergi, te rog eu frumos, uite, eu sunt Dumnezeu, eu ți-am dat mandatul, te rog frumos să faci. Niciodată nu va face lucrul acesta Dumnezeu, pentru că este Domn și Stăpân. El nu se roagă de nimeni, El poruncește. Cuvântul Domnului spune clar la începutul Bibliei, zice, El a zis să fie lumină și a fost lumină. El a zis să se facă cu tare lucru și s-a făcut cu tare lucru. Romani, capitolul 14, El a chemat și cheamă lucrurile care nu sunt și ele se înfățișează înaintea Lui ca și cum ar fi fost dintotdeauna. E Dumnezeu și este Stăpân. Nu Dumnezeu se roagă de noi atunci când îi refuzăm planul, ci noi ajungem să ne rugăm de El. Urmăriți-L pe Iona, ajungem pântecele peștelui și începe să-L roage pe Dumnezeu să aibă milă de el. Și începe să-L roage pe Dumnezeu să se îndure de el și să-L scoată din această stare primejdioasă în care se află. Refuzând mandatul lui Dumnezeu sau refuzându-L pe Dumnezeu, nu El, ci noi avem probleme. Și 4. Și că lucrul acesta vreau încet să mă apropiu de încheiere. Am vrut să fiu simplu și clar în această seară, având în vedere acest profet. Și al patrulea lucru e un lucru care m-a frământat mult pe mine și m-a făcut să dezbat mult acest gând. În al patrulea rând, dacă îl refuzăm pe Dumnezeu, nu El își pierde răbdarea, ci noi, timpul. Credeam o vreme că Dumnezeu, aveam o părere neclară despre Dumnezeu. De ce? Pe de o parte am zis, măi, cum Dumnezeul despre care stă scris în Scripturi, că El este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Lucrul acesta îl recunoaște și acest profet. Zice, știam că și ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare și îndelung răbdător și că te căiești de rău. Aveam această impresie și știam lucrul acesta și pe de cealaltă parte ziceam, măi, dar cum atunci anumiți oameni au ajuns să ajungă răbdarea lui Dumnezeu la final? Și am înțeles că nu așa e. Nu răbdarea lui Dumnezeu se pierde, ci timpul nostru. Vreau aici să-l avem în atenția noastră ca să subliniez acest lucru care l-am afirmat. Pe regele Belșațar în cartea Daniel, în capitolul 5, vă invit și vă rog chiar să urmărim împreună. Deslușirea acelei descoperiri, capitolul 5, versetul 25. Iată însă scrierea care a fost scrisă pe zid. Numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Și vă rog și mă rog să fim cu multă luare aminte.
Numărat înseamnă că Dumnezeu a făcut ce? Ți-a numărat zilele domniei și le-a pus capăt sau a pus capăt împărăției în urma numărării? Ce s-a întâmplat? Răbdarea lui Dumnezeu s-a consumat sau zilele au ajuns la capăt? Citesc încă o dată. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Marele har, știți care este? Că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de răbdare. De multe ori așteaptă zeci de ani după un om, dar știți care-i primejdia? Că noi nu avem timp. Asta e marea problemă. Moare la un moment dat cineva, tânăr sau bătrân. De ce a murit? Pentru că s-a terminat răbdarea lui Dumnezeu? Dumnezeu a rămas la fel de răbdător, la fel de bun, la fel de bogat în bunătate. A avut răbdare și are răbdare pentru oameni. Dar ăla a murit. De ce a murit? Pentru că nu mai are Dumnezeu răbdare? Nu. Ci pentru că i s-au terminat zilele. De aceea cuvântul Domnului anunță, mă anunță și ne anunță. Câte vreme se spune astăzi să luăm aminte la glasul Domnului. Nu pentru că mâine același Dumnezeu care e astăzi răbdător, nu și mâine e un Dumnezeu răbdător față de oameni. Și pentru că s-ar putea ca mâine eu să nu mai am timp. S-ar putea ca mâine eu să nu mai am zile. Repet și cu lucrul acesta vreau să închei. Am afirmat în începutul acestui mesaj următorul adevăr sau următoarele trei adevăruri. Atunci când primim o sărcinare din partea lui Dumnezeu, să nu uităm că Dumnezeu se poate descurca și fără noi. Ca atare să lucrăm cu seriozitate și să producă lucrul acesta sau acest amănunt, bucuria în inimile noastre că putem fi folositori sau utili marelui stăpân. Al doilea adevăr, că ne este pusă ascultarea la încercare. Al treilea adevăr, că ne are în vedere pe noi și pe ceilalți. Are în vedere Dumnezeu viața profetului pe care l-a însărcinat și vrea să-i schimbe. Prin acest curcubete, prin acest lucru care îl citim în cartea lui Daniel, versetul 4. Și vreau să vă invit să citim lucrul acesta împreună. La cartea profetului Iona, mă iertați, versetul 4, de capitolul 4, de la versetul 6. Deci, Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona, ca să facă umbra capului lui și să facă să treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acestea, 7. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțăvat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu că te mânii din pricina curcubetelui. Din nou, câtă răbdare din partea lui Dumnezeu. Câtă răbdare din partea lui Dumnezeu. De atâtea ori acest profet se mânie. Doamne, vreau să mor, Doamne. Ce cuvinte de insultă. Iertați-mă, nu se vorbește așa cu Dumnezeu. Nu? Eu n-aș îndrăsni să spun lui Dumnezeu, știi ceva, Doamne, sătul, vreau să mor. Și totuși, cu toate că omul acesta face aceste lucruri, câtă răbdare are Dumnezeu cu el. Și atunci Dumnezeu din nou zice, versetul 9, Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu că te mânii din pricina curcubetelui. El a răspuns, da, bine fac că mă mânii până la moarte. Ce hotărât! Și din nou Dumnezeu intră în dialog și zice, atunci Domnul a zis, ție ți este milă de curcubetele acestea care nu te-a costat nici trudă și pe care tu nu l-ai făcut să crească și într-o noapte s-a născut, în cealaltă a pierit din nou. Și mie, inima de tata lui Dumnezeu, și mie să nu-mi fie milă de Ninive, Cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor afară de o mulțime de vite? Dumnezeu nu doar că are în vedere cetatea atunci când te mandatează și mă mandatează, are în vedere pe ceilalți, mă are în vedere și pe mine. Pentru că mă iubește la fel de mult cum iubește și pe cei din Ninive. Slăvit să-i fie numele Lui! Iar dacă alegem să refuzăm acest Dumnezeu și această dragoste profundă care ne mandatează, refuzându-L pe El, nu este pus în pericol planul Său, ci răsplata noastră. 2. Nu El rămâne fără soluție, ci noi fără orizont. 3. Nu El se roagă de noi, ci noi ajungem să ne rugăm de El. Și 4. Nu El își pierde răbdarea, ci noi ne irosim timpul. Închei aici. Și în urma acestui mesaj care mi-a străpuns inima mie, mă întreba fratele Onea că cum am ajuns la acest gând, am spus, mie mi-a străpuns acest mesaj inima. Și de obicei obișnuiesc să prezint mesajele prin care Domnul îmi vorbește mie în fața dumneavoastră, cerând lumina Duhului. Dacă cumva până în ziua de astăzi, într-un fel sau în altul, în casa lui Dumnezeu nu sunt ciomeri, am refuzat chemarea lui Dumnezeu. Te-a trimis Domnul să mergi la un bolnav și nu te-ai dus. Te-a trimis Domnul să deschizi un orfelinat și n-ai făcut-o, că ți-a fost prea greu. Te-a trimis Domnul să ajuți pe o văduvă și n-ai făcut-o. A fost mandatare din partea lui Dumnezeu și dacă n-am făcut-o sau n-ai făcut-o, a fost un refuz la adresa lui Dumnezeu. Cum spune El, nu pe ei ai refuzat, nu văduva ai refuzat-o. În primul rând, pe Dumnezeu l-ai refuzat, care ți-a dat mandatul. Doresc din toată inima, atunci când Dumnezeu ne mandatează și vor veni din nou zile și lucruri prielnice sau timpuri prielnice în care Dumnezeu ne va oferi mandat, ne va chema în lucrare și va spune du-te și fă. Haideți să înțelegem de la acest profet. Și dacă el a eșuat și a greșit și Dumnezeu i-a dat o a doua șansă, noi să nu așteptăm a doua șansă. Și atunci când Dumnezeu ne cheamă, noi să mergem, să lucrăm cu inima și cu patos pentru El, având în vedere pericolele care se pot întâmpla dacă îl refuzăm. Doamne, binecuvintează-ne Tu cu duh de pocăință și cu râfnă mai multă pentru Tine și lucrarea Ta. Amin.